Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 22. Královna Anna, kapitola 2. Za dob Anniných nebyla dovolena shromáždění bez povolení dvou smírčích soudců. Zhromáždilo-li se 12 osob, i jen, aby jedli ústřice a pili porter, páchali proradu. Za její vlády, jinak poměrně mírné, provádělo se s nejvyšší krutostí násilné chytání do služeb námořnických. Chmurný to důkaz, že Angličan je více poddaný než svobodný občan. Již po staletí anglický král jednal tu jako hrůzovládce způsobem, který vyvracel všechny staré výsadní listy o svobodě. Způsobem, který zvlášť ve Francii vzbuzoval pocit povýšenosti a pohoršení. Což však onen pocit povýšenosti poněkud snižuje, je to, že právě tak, jako násilně chytali námořníky v Anglii, ve Francii násilným tak chytali vojáky. Ve všech velkých městech francouzských každý statný muž jdoucí po ulici byl v nebezpečí, že bude verbíři zavlečen do domu zvaného pec. Tam zavírali jej do směsi ostatních, vybírali ty, kdož byli k službě vojenské způsobilí, a verbíři prodávali pak ony pocestné důstojníkům. V roce 1695 bylo v Paříži 30 pecí. Zákony, vydané královnou Annou proti Irsku, byly ukrutné. Anna se narodila v roce 1664, dvě léta před požárem Londýna, o čemž astrologové existovali ještě, jak důkazem toho je Ludvík XIV., jehož zrození byl přítomen hvězdopravec a který byl zapovit do hvězdočetu do listiny s astrologickou věžbou, tedy astrologové předpověděli, že soudce starší sestrou ohně bude královnou. Stala se jí díky astrologii a revoluci z roku 1688. Bylo pro ní ponížením, že měla za kmotra jen Gilberta, arcibiskupa z Canterbury. Být jí kmotřenkou papežovou nebylo již v Anglii možno. Pouhý primas je jen nevalným kmotrem. Byla to její vina. Proč byla protestantka? Dánsko zaplatilo její panenství Virginitas Empta, jak praví staré listiny, vdovským platem 6250 liber šterlinků, důchodu to z rychtářství Vardimburského a z ostrova Fémarn. Anna sledovala bez přesvědčení, jen ze zastaralého návyku, tradice Vilémovy. Angličané pod oním královstvím, zrozeným z revoluce, měli vše, co se podobá svobodě volby mezi londýnským towerem, kam sázeli řečníka, a mezi pranýřem, na nějž stavěli spisovatele. Anna mluvila poněkud dánsky, kvůli důvěrným hovorům se svým manželem, a trochu francouzsky, kvůli důvěrným hovorům s Bolinbrokem. Byla to pravá hatmatilka, ale bylo, zvláště u dvora, vznešenou módou anglickou mluvit i francouzsky. Jadrný a řízný vtip dal se říci jen francouzsky. Anna se starala o mincovnictví, zvláště o mince měděné, jež jsou mincemi nízkých tříd, mincemi lidovými. Chtěla, aby se na nich skvěla její podoba. 6 fartingů bylo raženo za její vlády. Na rubu 3 prvních dala vyobraziti prostě trůn. Na rubu 4. chtěla mít vítězný vůz a na rubu 6. bohyni, držící v jedné ruce meč a ve druhé olivovou ratolest s nápisem Bello et Pace, válce a míru. Jako dcera Jakuba II., který byl sprosťák a ukrutník, byla surová. A současně konec konců byla i mírná, toť rozpor pouze zdánlivý. Hněv ji proměňoval. Rozpalte cukr, vyvře. Anna byla u lidu oblíbená. Anglie miluje panující ženy. Proč? Vždyť Francie je vylučuje. Již v tom tkví jeden důvod. Snad dokonce ani není žádného jiného důvodu. Pro anglické dějepisce Alžběta toť velikost, Anna toť dobrota. Jak libo, budiš. Ale nic není jemného v onom panování žen. Rysy jsou hrubé, toť hrubá velikost a hrubá dobrota. A co se týká jejich neposkvrněné ctnosti, Anglie je o ní přesvědčena a my tomu nijak neodporujeme. Alžběta je panna, jejíž panenství je mírněno Essexem a Anna je manželka zapletená s Bolingbrokem. Kapitola 3. Pošetilým zvykem národů jest přičítati králi to, co sami konají. Bíjí se. Komu připadne sláva? Králi. Platí. Kdo má za to nádheru? Král. A lid má ho rád, že je tak bohat. Král dostává od chudých tolar a vrací chudým halíř. Jak je štědrý. Obr, jenž je podnoží, obdivuje se skrčkovi břemeni. Jak pidi muž je veliký, je na mých zádech. Trpaslík má výtečný prostředek, aby byl vyšší než velikán, a to posaditi se na jeho ramena. Že však obr dá si to líbiti, je zvláštní, že se obdivuje velikosti trpaslíkově, je hloupé. Lidská to prostomyslnost. Jízdecká socha, vyhrazená jen králům, zobrazuje velmi dobře království. Kůň toť lid. Jenže se onen kůň zvolna přeměňuje. Na počátku je to osel, na konci lev. Tehdy svrhne na zem svého jezdce a v Anglii mají pak svůj rok 1642 a ve Francii rok 1789 a někdy jej zhltne a mají pak rok 1649 v Anglii a ve Francii rok 1793. Že lev může se znova státi hloupým oslem, toť uvádí v podiv, ale jest pravda. To se vidělo v Anglii. Vzali na se znova oslí sedlo královské modloslužby. Queen Anne, jak jsme právě řekli, byla u lidu oblíbena. Co činila, aby byla oblíbena? Nic. Nic, toť vše, co se žádá od krále anglického. Dostává za ono nic asi 30 milionů ročně. V roce 1705 Anglie, která měla jen 13 válečných lodí za Alžběty a 36 za Jakuba II., měla jich 150. Angličané měli 3 vojska. 5 000 mužů v Katalonii, 10 000 v Portugalsku, 50 000 ve Flandřích a mimo to platili 40 milionů ročně monarchistické a diplomatické Evropě. Oné jakési veřejné lehké holce, kterou národ anglický vždy vydržoval. Když sněm odhlasoval vlasteneckou půjčku 34 milionů doživotních důchodů, vše se hrnulo a tlačilo ke státní pokladně, aby rentu upisovalo. Anglie vysílala eskádru do východní Indie a eskádru na pobřeží španělské s admirálem Leakem, nepočítaje záložního loďstva 400 plachetních lodí pod admirálem Showellem. Anglie ukončila právě připojení Skotska. Byla to doba mezi Hochstetem a Ramilliesi a vítězství první dalo předvídat druhé. Anglie při onom lovu u Hochstetu zajala 27 praporů pěšího vojska a 4 pluky dragounů a vzala 100 mil půdy Francii, ustupující zmateně od Dunaje k Rýnu. Anglie vztahovala ruku po Sardinii a po Baleárech. Přivážela vítězoslavně do svých přístavů 10 řadových lodí španělských a mnoho trojstožárových korábů s nákladem zlata. Záliv a úžina Hudsonská byly již napolo opuštěny Ludvíkem XIV. Cítilo se, že opustí i Akádii, svatého Krištofa a Nový Foundland a že by byl velmi rád, kdyby Anglie ponechala na mysu bretoňském králi francouzskému lov tresky. Anglie se chystala uložiti mu ono ponížení, aby sám spořil opevnění Dunkerku. Zatím zmocnila se Gibraltáru a zabírala Barcelonu. Jaké to veliké činy! Jak se neobdivovati té královně Aně, která ráčila žíti za oněch dob? Do jisté míry vláda Anina zdá se býti odleskem vlády Ludvíka XIV. Anna, po nějaký čas postavena vedle onoho krále v oné shodě okolností, která se nazývá dějinami, skutečně se mu poněkud jako odlesk podobá. Jako on hraje si na velikou panovnici, má své pomníky, svá umění, svá vítězství, své vojevůdce, své spisovatele, svou pokladnu, dařící výslužkami proslulého muže, svou jejího veličenstva soukromou obrazárnu arciděl. I její dvůr tvoří družinu, vypadá triumfálně, je v něm pořad a jsou stupně. Je to jakési napodobení v malém všech velkých mužů versailleských, ne již zrovna příliš velikých. Klam zdání tu jest. Připojte k tomu God Save the Queen, Bože královnu chraniš, hymnu anglickou, kterou si mohli odkoukat od Lullyho. Jeana Baptista, skladatele původu italského, přidvořil Ludvíka XIV. Pravda, ni jedna osoba tu nechybí. Krištof Wren je docela ucházející mansard. Somers se vyrovná Lamoignonovi. Anna má Racinea, kterýmž jest Dryden. Boalea, kterýmž je Pope. Colberta, kterýmž je Godolphin. Louvoise, kterýmž je Pembroke. A Tyrnea, kterýmž je Marlborough. Zveličte jen paruky a zmenšete čela. Celek je slavnostní a nádherný a Windsor za oné doby vypadal skoro jako Merlai. Přesto však vše je tu ženské a Anin, otec Tellier, nazývá se Sarah Jenrings. Ostatně ironie, která 50 let poté stane se filozofií, počíná se jevit v písemnictví a protestantský Tartuffe byl odhalen Swiftem právě tak, jako Tartuffe katolický byl na pranýř přibit Moliérem. Ačkoliv Anglie v oné době se s ní sváří a poráží Francii, napodobuje ji a dává se jí osvítiti. A tak průčelí Anglie jest francouzská osvěta. Je škoda, že králování Anino trvalo jen 12 let, jinak by Angličané jistě rádi říkali století Anino, jako my říkáme století Ludvíka XIV. Anna se objevuje v roce 1702. kdy Ludvík XIV. Se nachyluje. Toť jedna ze zvláštností je jin, že východ oné bledé hvězdy spadá v jedno se západem hvězdy purpurové a že ve chvíli, kdy Francie měla krále slunce, Anglie měla královnu lunu. A podrobnost, kterou sluší zaznamenat. Ludvík XIV., ačkoliv s ním vedli válku, byl velice obdivován v Anglii. Toť král, jakého Francie potřebuje, říkali Angličané. Láska Angličanů k vlastní svobodě se pojí jaksi se schvalováním otroctví druhého. Ona blahosklonnost k okovům, které poutají souseda, dospívá někdy až v nadšený obdiv sousedního samovládce. Celkem Anna učinila svůj národ šťastným. Jak to praví na třech místech a s půvabným důrazem na šesté a deváté stránce věnování a třetí stránce úvodu francouzský překladatel knihy Beaverlovy. Kapitola čtvrtá. Královna Anna hněvala se trochu na vévodkyni Chosiánu ze dvou příčin. Předně, poněvadž pokládala Chosiánu za hezkou. Za druhé, poněvadž shledávala hezkým snoubence vévodkyně Chosiány. Dvě příčiny k žárlivosti ženě postačí. I jediná jen postačí královně. Doložme i toto. Hněvala se na ni, že je její sestra. Anna neměla ráda, aby ženy byly hezké. Zdálo se jí, že se to příčí mravům. Ona byla ohyzdna, ne dobrovolně, ovšem. Část její zbožnosti měla původ v její ohyznosti. Chosiána, krásná a vzdělaná, byla královně na obtíž. Ošklivé královně není krásná vévodkyně příjemnou sestrou. Byla tu i jiná závada, původ Chosiánin, který byl improper, nečistý. Anna byla dcera Anny Hajdové, prosté lady, kterou pojal zákonitě, ale nepříležitě za manželku Jakub II., dokud byl vévodou z Yorku. Anna, majíc ve svých žilách onu sprostší krev, cítila, že je jen napolo královskou dcerou a Chosiána, přišedší na svět docela nepravidelně, dodávala důraz menší, ale přece jen skutečné nesprávnosti původu královnina. Dcera z nerovného manželství viděla nerada sobě na blízku dceru původu nemanželského. Byla v tom nepříjemná podobnost. Chosiána měla právo říci Aně: má matka se vaší vyrovná. U dvora se tak neříkalo, ale patrně se tak soudilo. Bylo to mrzuté pro královské veličenstvo. Proč ona, Chosiána? Jaký to nápad naroditi se? K čemu byla dobrá ona, Chosiána? Jsou příbuzenstva, která ponižují. Přesto však byla Anna k Chosiáně vlídna. Snad by ji byla milovala, kdyby nebyla její sestrou. Díl šestý. Barkilphedro. Je dobré znáti, co lidé dělají, a je moudré dáti je poněkud hlídat. Chosiána dávala trochu špehovat lorda Davida svým člověkem, k němuž měla důvěru a který se jmenoval Barkilphedro. Lord David dával opatrně pozorovat Chosiánu svým člověkem, jehož věrnosti byl si jist a který se jmenoval Barkilphedro. I královna Anna dala si tajně podávat zprávy o činech a chování se vévodkyně Chosiány, své nemanželské sestry a lorda Davida, svého budoucího svaka po levém boku, svým člověkem, na kterého úplně spoléhala a který se jmenoval Barkilphedro. Onen Barkilphedro měl pod rukou tuto klaviaturu: Chosiánu, lorda Davida, královnu. Muže mezi dvěma ženami. Jaké tu jsou možné modulace? Jaká směsice duší. Barkilphedro neměl vždy skvělého postavení, moci našeptávati v trojí ucho. Byl to bývalý sluha vévody z Yorku. Pokusil se státi se duchovním, ale nepodařilo se mu to. Vévoda z Yorku, kníže anglický a římský, směs z královského papeženství a zákonného anglikánství, měl svůj dům katolický i svůj dům protestantský. A byl by mohl pomoci Barkilphedrovi v té či oné hierarchii k postupu, ale nepokládal ho za dostatečného katolíka, aby jej učinil almužníkem, ani za dostatečného protestanta, aby jej učinil obročníkem. A tak Barkilphedro octl se mezi dvěma náboženstvími na břiše. Není to nijak špatné postavení pro někoho podlé, obojživelné duše. Některými cestami nelze projít jinak než po břiše. Nízké, ale živné postavení sluhy bylo dlouho veškerým životem Barkilphedrovým. Být sluhou, toť už něco, ale on chtěl více, moc. Byl by snad již dosáhl, když tu Jakub II. Padl. Bylo nutno začít úplně znova. Nic nebylo lze činiti za Viléma III., člověka nevrlého, který svou vládou ukazoval jakousi upejpavost, kterou pokládal za poctivost. Barkilphedro, když jeho ochránce Jakub byl zbaven trůnu, neocl se i hned v hadrech. Něco, co přežije svržená knížata, živí a drží po nějaký čas jejich příživníky. Zbytek mízy, z níž možno čerpat, udržuje naživu 2 či 3 dny na konci větví listy vykáceného stromu. Poté náhle list žloutne a schne a dvořenín také. Díky onomu balsamování, kterému se říká legitimita, kníže, i když padne a je daleko vyvržen, trvá dále a jest stále knížetem. Ale není tomu tak u dvořana, který jest daleko více mrtev než král. Král tam někde v dálce, toť mumie. Dvořan tady je strašidlo. Být je stínem stínu, toť věru svrchovaná hubenost. A tak Barkilphedro stal se vyhladovělým. Tehdy stal se spisovatelem. Ale vyháněli ho i z kuchyní. Někdy nevěděl, kde přespat. Kdo mi pomůže pod střechu, říkával. A zápasil. Měl vše, čím trpělivost v nejvyšší bídě je zajímavá. Nad to pak měl vlohy všekaza, dovednost provrtat díru z dola nahoru. Pomáhaje se jménem Jakuba II., upomínkami, věrností, obměkčováním a tak dále, pronikl až k vévodkyni Chosiáně. Chosiána oblíbila si onoho muže, který měl bídu a ducha, dvě věci, které dojímají. Představila jej lordu de Rimoirovi, dala mu přístřeší ve svém čeledníku, pokládala jej za příslušníka svého domu, byla k němu dobrá a někdy naň dokonce i promluvila. Barkilphedro neměl již ani hladu, ani mu již nebyla zima. Chosiána mu tykala. Bylo v módě u velikých dam, že tykali spisovatelům, kteří to strpí. Markýza de Méli přijala ležíc v posteli Roje, kterého poprvé viděla, a pravila mu: to tys napsal dvorný rok? Dobrý den. Později spisovatelé opětovali tykání. Nadešel den, kdy Faber d'Englantine řekl vévodkyni Rohanové: nejsi ty Čebotova žena? Čebota, bývalého mnicha, pak revolucionáře. Pro Barkilphedra bylo tykání úspěchem, byl jím unesen. Toužil dosíci oné důvěrnosti z hora dolů. Lady Chosiána mi tyká, říkal si a mnul si ruce. Použil onoho tykání, aby nabil půdy a postoupil. Stal se jakýmsi stálým důvěrným hostem soukromých komnat Chosiániných, nepřekážejícím, nepozorovaným. Div, že si vévodkyně před ním nevřevlékala košily. To vše bylo však přece jen z milosti. Barkilfedro toužil po pevném postavení. Vévodkyně toť polovic cesty, ale podzemní chodba, jež nedospěje až ke královně, je pochybené dílo. Jednoho dne Barkilfedro řekl Josiáně: chtěla by vaše milost založit mé štěstí? Co pak chceš? Zeptala se Josiána. Úřad. Úřad. Ty. Ano, paní. Co tě napadá žádat úřad? Nejsi k ničemu. Právě proto. Josiána se dala do smíchu. Z úřadů, ke kterým se nehodíš, který si žádáš. Úřad otvírače lahví z oceánu. Co je to? Toť vtip. Nikoli, paní. No, odpovím ti tedy z žertu vážně, řekla vévodkyně. Čím chceš býti? Opakuj to. Otvíračím lahví z oceánu. Vše je u dvora možné. Je nějaký takovýhle úřad? Ano, paní. Pouč mne tedy o něčem novém. Pokračuj. Je to skutečný úřad. Přísahej to na svou duši, které nemáš. Přísám to. Nevěřím ti. Díky, paní. Chtěl bys tedy? Opakuj to znova. Rozpečeťovati lahve připlavené mořem. Hle, toť úřad, který jistě mnoho neunavuje. Toť jako česat bronzového koně. Tak asi. Nic nedělat. Toť věru místo, jakého ti třeba. K tomu se hodíš. Vidíte, že se přece k něčemu hodím. Ach tak, žertuješ. Je skutečně takové místo? Barkilfedro vzal na se tvářnost úctivé vážnosti. Paní, máte vznešeného otce, Jakuba II., krále a slavného svaka Jiřího Dánského, vévodu z Cumberlandu. Váš otec byl a váš svak jest lordem admirálem anglickým. A to mi chceš povídat takovéhle novinky? Vím to tak dobře jako ty. Ale hle, co vaše milost neví, jsou v moři tři druhy věcí. Ty, které jsou na dně vody, lagon, ty, které se plaví po vodě, flotson, a ony, jež voda vyvrhuje na zem, jetson. No a? Ony tři věci, lagon, flotson a jetson, náleží nejvyššímu lordu admirálovi. A dále? Chápe vaše milost? Ne. Vše, co je v moři, co se potopí, co pluje po něm a co ztroskotá, vše náleží anglickému admirálu. Vše budiš. A dále? Mimo jesetera, který náleží králi. Byla bych myslela, že vše to náleží Neptunovi. Neptun je hlupák. Všeho se vzdal. Dovolil, aby vše si vzali Angličané. Učiň závěr. Mořská kořist, toť jméno, jež se dává o něm nálezům. Budiš. Je to nevyčerpatelné. Vždy něco se plaví, vždy něco je zaneseno ke břehu. Toť mořská berně. Moře platí Anglii daň. Budiš, ale skoncuj. Vaše milost chápe, že takto oceán zřizuje úřad. Kde pak? Ve vrchní správě námořní. Jaký úřad? Úřad mořských kořistí. No a? Úřad se dělí na tři odbory. Lagon, flotson, jetson. A pro každý odbor je úředník. A dále? Loď na širém moři chce dát ti jakoukoliv zprávu zemi, že pluje takovou a takovou zeměpisnou šíří, že potkává mořskou obludu, že vidí nějaké pobřeží, že je v nebezpečí, že se potopí, že je ztracená a tak dále. Patron vezme láhev, vloží do ní kousek papíru, na který to napsal, zapečetí hrdlo a vrhne láhev do moře. Potopí-li se láhev ke dnu, týče se to úředníka lagónu. Plove-li nahoře, týče se to úředníka flotsonu. Je-li vlnami zanesena na zem, týče se to úředníka jetsonu. A chtěl bys být úředníkem jetsonu? Právě tím. to nazýváš býti otvíračem lahví z oceánu? Poněvadž místo ono existuje. Proč přeješ si ono poslední místo spíše než obě ostatní? Poněvadž jest právě nyní uprázněno. V čem záleží onen úřad? Paní, v roce 1598 láhev zapečetěná dechtem a nalezená jakýmsi rybářem mořských úhořů v písčinách mělčiny Epidium Promontorium byla donesena královně Alžbětě a pergamen, který vytáhli z oné láhve, spravil Anglii o tom, že Holandsko zmocnilo se bez oznámení neznámé země zvaná Nová Zemble. Nová Zemlia. Že onen zábor byl vykonán v červnu roku 1596, že v oné zemi byli lidé sežráni medvědy a že způsob, jak možno tam přezimovati, jest udán na papíru, uzavřeném v pouzdře na pušku, zavěšeném v komíně dřevěného domu, vystavěného na ostrově a opuštěného Holanďany, kteří všichni zemřeli, a že onen krp je zroben ze sudu s vyraženým dnem zasazeného do střechy. Nerozumím valně tvému zmotanému tlachu. Budiš, Alžběta porozuměla. O zem více pro Holandsko bylo o zem méně pro Anglii. Láhev, která přinesla onu zprávu, byla pokládána za věc důležitou. A od onoho dne byl vyhlášen rozkaz, aby každý, kdo najde zapečetěnou láhev na mořském břehu, donesl ji anglickému admirálu pod trestem šibenice. Admirál uloží otevření o něch lahví úředníku, který spraví o obsahu, jeli jaký její veličenstvo. Docházejí často takové lahve do vrchní námořní správy? Zřídka. Ale to je lhostejno. Místo existuje. Pro onen úřad nalézá se ve vrchní námořní správě kancelář a byt. A za ono jakési nic nedělání, kolik se platí? 100 guineí ročně. A kvůli tomu mě obtěžuješ. Stačí to, aby člověk žil jako žebrák, jak sluší lidem mého druhu. 100 guineí, toť jako dým, jako nic. Z čeho vyžijete minutu, z toho našinec žije celý rok. Toť výhoda chudých. Dostaneš ono místo týden poté, díky dobrotivosti Chosiánině a díky vlivu lorda Davida de Rimoire, Barkilphedro, zabezpečený nadále, vybavený z prozatímnosti, kladoucí nyní nohu na pevnou půdu a jsi opatřen obydlím, celým zaopatřením a platem jednoho sta guineí, byl uveden do budovy vrchní správy námořní.
Skončila 22. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.